Здравейте, аз съм Ирина, това е Почти наука, подкаста, който отговаря на всички важни проблеми от нашето ежедневие. Например, кой дом от Хогвартс принадлежи? Аз си направих тест и мисля, че съм от Слидерин. А с мен е доктор Бо, както винаги, разбира се, ти на кой дом принадлежиш?
Аз и аз си направих тест, няма да ти кажа резултата от него, но аз смятам, че ще бъда в Рейвенклоу, понеже там са академичните хора, плюс това не искам да съм в клишета като Грифиндор или Слидерин. Освен това, Хърмайони първоначално е трябвало да бъде в Рейвенклоу. И моята любима Луна Лъвгуд също е в Рейвенклоу, пък аз толкова за симпатична я намирам.
Да, вашите качества са мъдрост и ум, а вашите цветове са синьо и бронзово, страхотно. Вашия дух е сивата дама.
Моите няма да ги споделям.
Няма да си говорим. Добре, днес темата е Хари Потър. Аз лично не съм от дай-хард феновете на Хари Потър. Обаче поредицата има доста фенове и в нея има много забавни неща, които се заслужават цял епизод. Държа да отбележа, че няма да говорим за Fantastic Beasts. Това си е съвсем друг франчайз и друг епизод. Но това, че ние не сме страхотни фенове, не означава, че няма такива. Хари Потър и вселената около него се взима доста насериозно. Даже си имаме и любим учен по темата. Казва се доктор Ребека Лей и тя е електрохимик и професор в университета в Небраска. И тя си има цял курс по потерология. Официалното заглавие A Muggle's Guide to Harry Potter's Chemistry, което си е абсолютно истински курс в университета. Има си изпити, дават се кредити, ще ви го пише в дипломата, страхотно е. Аз разгледах доста сериозни курса и това, което изучават се, например, химичните качества на златото, как се създава закалено стъкло от златни и сребърни наночастици, химията зад експозиите и фойерверките и разбира се как оптичните ефекти могат да накарат един обект да изчезне. А в свободното си време доктор Лей разработва биохимични сензори, които разчитат ДНК. Ама това не е толкова интересно. Доктор Лей, вие сте почетен член на Почти наука.
Аз въпреки, че днес ще говорим за науката зад Хари Потър, бих искал първо да уточня, че това, което ще направим, е интересно, но J.K. Rowling не е имала за цел да има някаква наука вътре, вдъхновена от някакви истински събития, истински неща, но много от физиците не са съгласни с това, което се случва в книгата. Един от примерите е този с трансфигурацията. В огнения бокал професор Муди наказва Малфой, като го превръща в порче. Знаем и още в една от първите сцени в първия филм за Хари Потър, а МакГонагъл се превръща от котка в жена, така че трансфигурацията си е факт в книгите. Само че проблема е следния, физиката има нещо, което се нарича закон за запазване на масата и дори Малфой да си промени размерите, да се превърне в порче, да кажем, че атомите и без това са едно голямо празно пространство, може да си променят размера. А всъщност това порче ще има същата маса като самия Малфой, но 50 кг порче няма да е много устойчиво, костите му сигурно ще се сплескат. Въпреки това, освен доктор Лей, има и други учени, които имат интерес към науката зад Хари Потър, основно използват като начин да популяризират собствената си наука. И двама мои любимци са Рейнолдс и Рингроуз, които работят в университета в Лестър, в Великобритания, естествено. Преди 10 години те публикуват няколко статии, в които разглеждат научните аспекти на някои неща, които се случват в книгите и в филмите. В една от статиите, например, става дума за така наречените риборасли. Ако сте гледали огнения бокал, в него се случва така наречения три магически турнир, където Хари и няколко други представители на други магически училища, след които и Виктор Крум, трябва да преминат през три изпитания, като второто включва това да се гмурнат в едно дълбоко езеро, случая на Хари, където той спасява Рон от езерняците. За да успее да диша под водата, той взима въпросните риборасли, които му дават хриле. Рейнолдс и Рингроуз са разгледали размера на крилете му във филмите и са заключили, че тези хриле може да са напълно достатъчни за него да диша под водата, но той прави една голяма грешка, която го прави много неефективно. Като се гледаме, той има по 3 броя хриле от двете страни на врата си и размера им е около 60 квадратни сантиметра. За едно момче на неговата възраст са му необходими около 3,5 литра кислород в минута, като видим, че във водата има 8 мг на литър разтворен, значи на него ще му трябват 440 литра в минута вода, за да може да диша и да оцелее под водата. И ако направим една сметка, ще видим, че водата трябва да минава със скорост 1,20 метра в секунда през хрилете му, за да може той да диша. Това е окей. Едно нормална скорост на дишане е 1,3 метра в секунда за въздуха, когато вдишваме и издишваме. Само че Хари Потър явно не е видял как работят рибите, защото рибите вдишват през устата си и скарват водата през хрилете си, докато той плува с затворена уста, сякаш се опитва да си задържи дъха. Тоест Хари Потър е много неефективен в този случай. И така на Хари ще му се наложи да диша два пъти по-бързо, за да може да поддържа кислорода под водата. И в другата статия на Рейнолдс става дума за Костраст. Ако сте гледали стаята на тайните, знаете, че там по време на един куидич матч на Хари му се случва падне от метлата си, защото някой е урочасал, при което той си чупи ръката. Учителя им по защита от черни сили, Гилдерой Локхарт, се опитва да направи магия, която се нарича Бракио Мемендо, И целта е да заздравиш лупените кости. Само че прави грешка и всичките кости на Хари изчезват. Ръката му става като една гумена ръкавица. Той отива при мадам Помфри, която му дава въпросната отвара Кост Раст. Целта на тази отвара е да израснат нови кости. Ако направим сметка, виждаме, че на Хари Потър му отнема около 24 часа във филма, за да му пораснат костите в цялата ръка и при положение, че те липсват от рамото до пръстите, това са около 30 кокала. Нормалната скорост на зарастване на едно щупване всъщност отнема около 90 дни в най-добрия случай, като минава през 3 етапа. Първият етап, там където е щупена коста, се образува кръвосъсирък, после този съсирък се превръща в фибрилна тъкан, която е много мека и затова трябва няколко седмици да ходим с гипс и накрая тя се калцифицира, при което самата структура на коста също се възстановява. И този процес няма поне 3 месеца, при Хари се случва за един ден. Това значи, че Кост Раст ускорява растежа на кости 90 пъти повече от нормалната скорост. Разбира се, на никой няма да му се наложи му пораснат цели кости, така че цялата тази сметка е абсурдна, но това, което е интересно е, че за да му пораснат костите, ще му трябва много енергия. Рейнолдс е изчислил, че Кост Раст би трябвало да съдържа поне 118 000 калории, което значи, че етикета му ще шокира всеки брояч на калории и няма да бъде много хубаво.
Аз наскоро гледах един документален филм за най-силните мъже на света и World's Strongest Man, които вдигат по 500 кг на дедлифт, което е скандално и тези хора идват по 10 000 калории на ден и то прекосили. Не знам как му се случва това на Хари Потър.
И това влиза в новата книга на J.K. Роулинг, Хари Потър и вълшебната калория. Ако има нещо от книгите за Хари Потър, което наистина да вдъхновява учените, това е мантията невидимка и всъщност много често за нея става дума в истински научни статии, защото до някъде тая технология е възможна. Книгата той получава като анонимен коледен подарък, макар и по-късно да разбираме, че всъщност му е пратена от Дъмбълдор. Описвате като един много лек плат, подобен на Куприна, който кара човека, който се е покрил с него, да изчезне от погледа на другите. В физиката това до някъде е възможно. За да направим нещо невидимо, трябва да накараме електромагнитните вълни да минат около него и по този начин човекът, който гледа пред обекта, ще вижда това, което се намира зад него, без да вижда скрития обект. За първи път нещо такова е постигнато през 2006 година, когато учени от Великобритания разработват специален щит, който може да скрие меден цилиндър, но само от микровълни, не и от видима светлина. Тоест ние пак ще го виждаме с очите си. Материалите, от които се правят тези истински физични мантии невидимки, се наричат метаматериали. Най-общо казано, това са материали, които имат структурирана повърхност, която кара да си взаимодейства с светлината по определен начин. Но както казах, за сега това се е случило само с микровълница, та е да се използва в приложения като стелт, например, и скриване на разни неща от вражеския радар. Няколко години по-късно, други учени от университета в Пърдю в Щатите разработват на теория материал, който може да скрие нещо и във видима светлина, но само при 600 нанометра. Това значи, че Хари Потър би станал невидим, но само ако го гледаме в много строго червен цвят, което едва ли ще бъде много практично в книгите. И ми беше интересно да открия, че само преди няколко месеца от една компания, наречена Hypercell Biotechnologies, разработили специална мантия невидимка, която се базира на една много проста технология. Тя представлява един пластмасов лист, който има определено структурирана повърхност, която се нарича лентикулярна леща. В общи линии цялата повърхност състои от много малки лещи, които изкривяват светлината зад обекта и когато сложите този лист пред себе си, на практика може да изчезнете. Големият проблем е, че всичките тези физически мантии невидимки са двоизмерни, т.е. те са един плосък лист. Ако Хари се наметне с тях, ще има голям проблем, защото там, където има гънки, светлината ще се отразява по различен начин и той ще бъде забележим. Но пък учените продължават да работят.
В много редки случаи това, което са открили мъгълските учени, се появява и в магическата вселена и сега ще ти разкажа една друга невидимка. Не знам дали знаеш, но J.K. Роулинг продължава да разяснява сюжетите на Хари Потър и да добавя различни детайли към разказите и да обяснява различни неща в тях. Има една платформа, която се казва Pottermore и там понякога се появяват доста интересни неща. Например, се появява един казус в едно нейно есе, което се публикува през 2016 и то разяснява някои наистина наболяли въпроси от стаята на тайните. Не знам дали си спомняте, но входа към стаята на тайните е през една от тоалетните, където броди един призрак, обаче оказва се, че входа е бил там и преди да се построи тоалетната и чак след като са построили канализация и тоалетни в Хогвартс, входа става запушен и съответно няма достъп до стаята на тайните. И сега започва интересното, защото Роулинг не спира до тук. Канализацията е един от тези случаи, в които магиосниците са взели нещо от мъгалите. Въпросът е какво са правили преди да има канализация, т.е. преди 19 век. Това, което казва Джей Кей Роулинг, е, че те просто са облегчавали по коридорите и са карали доказателството да изчезне. Сега представям си разговор между фасилити менеджера на Хогвартс и хедмастера, който е: ами ние вече не може така по коридорите да се освобождаваме навсякъде и трябва да го правим само на едно единствено място. И да, трябва да направим огромен строеж. И не, няма да използваме магия. Ще ползваме те чаща вода. Страхотно, добро, моля ти, смени темата.
Супер, това се опитвам просто да си го представя. Мисля, че фундацията на Бил Гейтс би финансирала една така разработка. И рязко сменяме темата с една история, която я няма в книгите. Това е Хари Потър и рецесивния алел. Без да подозираме, май генетиката е много важна света на Хари Потър. Все пак там основното деление между магиосниците и вечниците са на три типа. Едните са чистокръвни, като Драко, който има двама родители магиосници, нечистокръвни, като Хари Потър, който има баща магиосник и майка мъгълокръвна, и мъгългръвни, като Хърмайони Грейнджер, която има двама родители мъгли, но въпреки това и тя има магически способности. Та може да заключим, че гена за магиосничество трябва да е рецесивен. Всеки може да го носи без да подозира. Както се е случило при Хърмайони. Двамата и родители са мъгали, но явно носят рецесивния ген в себе си и Хърмайони е получила двата рецесивни гена. Лошата новина е, че на мен е много странно какво ще се случи, ако един магиосник реши да се омъжи или ожени за мъгъл. Дали трябва от Министерството на магията да направят генетичен тест, да видят дали той носи рецесивния ген и после да гарантират, че детето им ще е магиосник, като използват инвитро, например, или просто на тях ще им бъде забранено да имат деца. Много странен проблем.
Проблема може отново да се реши с мъгълска технология и това е CRISPR. Просто трябва да видят кой е съответния ген и да си го модифицират. Аз не разбирам какъв има проблема. След като могат да си направят мъгълски туалетни, могат да си направят и мъгълски CRISPR, магиоснически бебета.
Ето, Ирина, за това сме тук да предлагаме решения на важните проблеми в живота. Обаче един по-голям проблем в книгите, който според мен е много опасен, това е магипортирането. Какво е магипортирането? Въобще ние чрез магия може да изчезнеш от едно място, се телепортираш на друго, малко като в Star Trek, само че се нарича магипортиране. И за да изчезне нещо от едно място и да се появи на друго, трябва масата му да направи това. За да може масата да се пренесе на голямо разстояние, най-вероятно трябва да се превърне в енергия. Само че има един много голям проблем. Уравнението на Айнщайн, което всички вие знаете сигурно, е равно на mc квадрат, казва, че има връзка между масата и енергия. И тя е пропорционална на скоростта на светлината. Тоест, ако вземем теглото на Хари Потър, което е около 58 кг и го превърнем в енергия, това са около 5000 петаджаула. Това е огромна енергия. За сравнение, най-голямата ядрена експлозия, правена досега, това е Цар бомба, което е една руска ядрена бомба. Тя е била 50 мегатона и е отделила само 200 петаджаула енергия. Тоест, 25 пъти по-малко тази на Хари Потър. Това какво значи? Ако Хари Потър направи грешка и тази енергия вместо да се събере обратно в Хари Потър, просто се разпръсне, той ще причини ядрена експлозия, която би могла да унищожи една огромна площ от Земята, вероятно. За сравнение, Цар бомба, когато се е взривила, ударната вълна от нея обиколила Земята три пъти и все още е можела да бъде засечена от сейзмографите. Освен това, имало разбити прозорци на около 900 км разстояние от взрива. Така че, хора, магипортирането трябва да го оставим само на професионалистите.
Или на Star Trek, но да се върнем на важните неща, а именно парите в света на Хари Потър. Съществуват три деноминации, това са бронзовите нътове, които са най-малката и 29 от тях се равняват на един сребърен сикъл, а 17 сикъла правят един златен галеон. Явно магиосниците им върви математиката, защото голямо смятане трябва да пада. Примерно, ако имаш само нътове, искаш да си купиш галеони, трябва да смяташ колко е 29 по 17 и ние знаем колко е, 493, разбира се. Другият въпрос, който ме вълнува, е как се обезпечава стойността на валута от ценни метали, при положение, че в училищата те си учат децата да произвеждат различни метали. Още повече, че всички пари са на монети и няма банкноти. В интервюта Джеки Ролинг споделя, че стойността на един галеон е около 5 британски паунда. Обаче икономисти са пресмятали и да, икономисти, които са PhD-та, и всъщност им се плаща да правят открития, са смятали, че в последните книги стойността на един галеон се е покачила до около 50 паунда. Това го базират на покупките, които героите правят и стойността им в реалния свят. Какво си купуват обаче? В книгите се твърди, че има неща, които не могат да се направят с магия и едно от тях, например, е храната. Другото, което не може да се направи, е метлата за Куидич, защото и тя си има стойност и трябва да се купи. И разбира се, имат и централна банка, която се управлява от гоблини, като тяхната функция е да съхраняват богатствата на магиосниците и да продават мъгълска валута. Кредитната им политика все още не е съвсем ясна. Повечето магиосници си имат работа, даже имат и финансови проблеми, например семейството на Рон. Знаем също, че има и министерства, например Министерство на транспорта и Министерство на образованието. Не е ясно каква е стойността на обучението в Хогвартс, но вероятно то се финансира от техния МОН, защото учениците си купуват учебници и магически пръчки, но не се споменава за такса, която трябва да плащат всяка година. Това са министерствата, за които знаем. Това, което не знаем е дали има Министерство на здравеопазването, например, кой дава кострас на различните хора и кой контролира отварите.
И като заговорихме за отвари, на мен като химик именно те са ми най-интересни в книгите. Сега много от тях не мога да намеря обяснение какво съдържа, то си е описано в книгата или как работи, например многоликовата отвара, но ако има една отвара, която ми е направила впечатление, тя се появява в една от последните книги, Даровете на смъртта, където се случва следната ситуация. Рон, Хари и Хърмайони са под прикритие в Министерство на магията и се налага много бързо да се евакуират. При това те се магипортират, без да взривят забранената гора, и при тази процедура Рон пострадва. На него му се случва нещо, което се нарича разчленяване. В общи линии той е ранен на няколко места и му липсва едно голямо парче плът от ръката. При това Хърмайони казва, че няма време да използва магии върху него, затова ще използва отвара. И казва на Хари, цитирам, това го търсих в книгата, подай ми есенцията от Риган. Въпросната есенция от Риган се появява на няколко места в тази книга. Хърмайони също използва такава, за да лекува охапването на Хари от Наджини и също момента, в който Хари е изгорен от един от хорококсите. И сега на мен ми стана интересно, защо именно есенция от Риган? Направих малко проучване и се оказа, че въпросният Риган е не какъв да е Риган, а критски Риган или Ориганум диктамнус. Той расте само на определени места в остров Крит, при това на много недостъпни скалисти части и в общи линии търсенето му е довело до немалко инциденти. Интересната история зад него е, че освен, че е използвал за лечение на различни наранявания, се смята поне на острова, че той е афродизиак. Това накарало много мъже да се катерят по скалите и да се опитват да го скубят, като на острова шиковито ги наричат търсачи на любов, понеже те наистина рискували живота си с това да постигнат някакъв успех в там където. Така че да обобщим ситуацията на остров Крит, многоточие глава затрива. От химична гледна точка, есенциалното масло на критския Риган съдържа три молекули. Това са кървакрол, феландрен и парацимол. Ти молекули са терпени, които растението отделя, за да може да се защитава от различни бактерии, освен това от насекоми, да привлича определени насекоми и да отблъсква други. Направих известно проучване в научната литература. Оказва се, че те се проучват заради тяхната антимикробиална антигъбична функция.
Ригана е нещо страхотно. Сега пак ще излязат от тия твоите псевдонаучни сайтове, където ще цитира доктор Бо. Препоръчва Риган.
Доктор Бо, въпреки това, ще добави, че тези молекули не са специфични само за критския Риган, ги има и в другите видове, така че хора, не е нужно да се катерим по скалите на остров Крит.
Значи може да оберем Ригана на баба си. Добре, малко бързи факти, които не са от книгите, но са доста свързани. Първо, Хари Потър е роден на същата дата като Джей Кей Роулинг, 31 юли, съответно 1965 и 1979. Хари Потър е на 40 честието на всички. Малко за самата Джей Кей Роулинг, да започнем от там, че тя се казва Джоан Роулинг. Кей идва от Кейтлин, което е в чест на баба ѝ, която се казва така. Обаче Джоан си няма средно име, има си само две. Причината да се представя с инициали е опасението на нейния издател, че при тин момченцата няма да четат книга, написана от жена. Същия този издател е 12-я поред, предишните 11 са отказали да публикуват книгата и той е платил аванс от 1500 паунда за първата книга, а пък от нея са публикувани само 1000 копия. Само за сравнение, днес личното състояние на Джоан Роулинг е около 1 милиард. Паунда, а в момента са продадени 500 000 000 книги на Хари Потър по целия свят. Малко факти и за филма. Хари Потър и философския камък е първият от поредицата филми и се казва така навсякъде, освен в САЩ, където Philosophers е сменено с Sorcerers. И във всяка сцена, в която камък се появява, има два дубъла, единия с едното име и другия с другото. Също така във всички сцени, в които има деца-актьори, децата-актьори учат, пишат си домашните, за да не изостават с техните училищни занимания. Още малко по време на снимките са използвани над 3000 магически пръчки, а Даниел Радклиф е използвал 260 чифта очила. И за да се заснеме сцената, в която едно дърво приклещва Хари и Рон, са разрушени 14 автомобила от марката Ford, Англия. Също така един е изчезнал и го връщат след 6 месеца. Всички знаем, че Волдемор е Волдемор, обаче в филмите го произнасят Волдеморт. Защо? Ами защото на латиница има едно Т накрая, което не се чете. Защо има Т? Ами защото Джеки Ролинг е завършила френска филология и тя ги разбира тия неща с Тъто, което не се чете. Така че да вдигнем чаша Мерлот и Шардонет и да хапнем по един круасант в чест на Волдеморт. И накрая. Нещо за убиването на два заека с един куршум. Композитора на музиката на Хари Потър е същия като този на Междузвездни войни – Джон Уилямс. И затова музиката, която звучи по време на играта на Куидич в филма за стаята на тайните, е използвана и в Star Wars клонираните атакуват, а когато се преследват летящите автомобилчета и съответно двата филма излизат в една и съща година, разбира се.
Е, това най-накрая ми обяснява защо харесвам и Хари Потър и Междузвездни войни. Правим кратка пауза и ще продължим с какво четох в интернет след малко.
Благодаря ви, че ни слушате. Може да направите още нещо за нас. Идва края на годината, искаме да планираме следващата и съответно всички нови епизоди, които искаме да направим, но за тази цел искаме да знаем малко повече и за вас. Има една анкета, която е в нашата Facebook страница. Ще сме изключително благодарни, ако ни споделите малко повече за вас, за подкастите, които слушате и за всичко друго, което ви интересува, за да може през 2020 да направим още повече и още по-интересно съдържание за вас. Ще има линки в бележките на епизода. Можете да намерите в нашата страница procasters.co. Там също така може да разберете за другите ни проекти или да поговорим как да направим вашия подкаст. Какво четох в интернет? Отново в дебрите на Блиц открих следното. Заглавието е: моли, не миеше лицето си цяла година и се случи нещо шокиращо. И не е това, което си мислите, или поне не е това, което аз си мислех. Историята на Моли, която е блогър, разбира се какво да е, тя се бори с акнето и решава, че няма да си мие лицето за една година. Как е постигнала това да не си мокри лицето една година, не е ясно. Може би се увивала в найлонови турбички. Как е дишала? Не знам. Нямам представа. Не знаем. Това, което знаем, че акнето е изчезнало. Може би не се е виждало от дебелия слой мръсотия, който се е натрупал по лицето й. Също не знаем. Както и да е, доктор Бо, като един виден козметичен експерт, има ли причина да не си мием лицето?
Супер. Чудесен въпрос, Ирина. Аз, за съжаление, нямам много опит с акнето вече от 15 години, но пък вчера се допитах до научната литература и намерих някои статии, в които говорят за митове около акнето. Оказва се, всъщност странното беше, че много тия статии идваха от Австралия, явно там имат големи проблеми с акнето, нямам идея защо, но оказва се, че в общи линии има няколко подхода към него. Първо, някои хора вярват, че акнето се причинява от диетата. В клинични изпитания се показва, че шоколада и другите сладки храни са чак толкова свързани с това дали го имаме или го нямаме. Второ, много хора смятат, че честото миене на лицето наистина помага да се отървем от акне. Един от първите лекове за акне, ако щеш вярвай, сапунът. Бил е силно препоръчван през 19 век, не знам преди това дали не са си миели лицата изобщо. Но оказва се, че честото миене всъщност няма да й помогне чак толкова срещу акнето, защото причинителя за него е запушване на по-дълбоко ниво, където по принцип миенето не достига. И третият мит е това, че като излизаме често на слънце, това ни помага да нямаме акне. Накрая на всички статии заключваха, че има по нещо от всичко, но като цяло акнето си е строго специфично и трябва да си се допитаме до лекар. Сега, по отношение на Моли, това, което вярвам, че и се е случило, е: първите няколко дни сигурно се станало много по-зле, после е натрупала много себум и кожата е станала много мазна и след това най-вероятно нещата се стабилизирали. Все пак това не ми звучи като един хигиеничен начин на живот, нито като един приятен начин да те вижда обществото, като излезеш на улицата. Затова, слушатели, мийте си лицето и не вярвайте на глупостите в интернет.
Чудесно, приключваме. Отивам да си мия лицето, тък му се вдъхнових от Моли. Ще се върнем другата седмица с чисто нов епизод и още някаква глупост от интернет. Чао!
Чао и от мен, доктор Бо!